Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi. Dobar dan, poštovani slušalci, ja sam Sara Arsenović i želim vam dobrodošlicu u emisiju Kulturni krugovi koju započinjemo jednom vešću. Vikend za nama prodrmala je, da kažem, medijski vest da je rad devojčica sa balonom britanskog anonimnog umetnika Banksija, verovatno najpoznatijeg uličnog umetnika na svetu, prodat za nešto više od 1 milion funti, posle čega se samouništio. Naime, ovaj rad bio je izložen na aukciji u kući Sotheby u Londonu, čim su završene licitacije. Rad je počeo na veliko iznenađenje okupljenih da klizi iz rama i prošavši kroz skriveni rezač papira, bio je potpuno uništen, odnosno izrezan u trake. Predstavnici aukcijske kuće Sotheby i dalje su u pregovorima, ne zna se šta će sa radom biti, ali u članku koji je juče objavio britanski medij Guardian, piše da se očekuje da će cena, s obzirom na veliku medijsku pažnju koju je Banksy izazvao, duplo skočiti, odnosno iznositi nešto više od 2 miliona funti. Za nekoliko britanskih medija Banksy je izjavio da je ovaj mehanizam ugradio upravo za slučaj da ovaj rad ikada završi na aukciji, pozivajući se između ostalog na Picassove reči, poriv za uništenjem takođe je kreativni poriv. A o kreativnim porivima i rezultatima istih i danas, kao i svaki dan, govorimo u dnevnom magazinu kulture Radio Beograda 2. Biće reči o završnom koncertu Međunarodne tribine kompozitora, zatim o romanu Pastorak slovenačkog pisca Jurija Hudolina, o zbirci priča 25 centi francuske autorke Marie Chantal Gariepi, ali i o knjizi Srpska priča, sećanje iz rata i revolucije Aleksandra Miloševića, kako danas krugovi ne bi bili gotovo potpuno književni. Najavit ćemo i otvaranje izložbe skulptura Dragane Ilić u galeriji Rima u Kragujevcu. Sve to do 5 minuta, do 16 časova. Ostanite sa nama. Danas je u klubu Knjižari Glasnik predstavljena knjiga Srpska priča, sećanje iz rata i revolucije 1941-45. autora Aleksandra M. Miloševića, koju je priredio istoričar Nemanja Dević. U Knjižari Glasnik bio je moj kolega Dejan Vojvodić.
Aleksandar M. Milošević bio je oficir Vojske Kraljevine Jugoslavije do groba veran datoj zakletvi i predačkim zavetima, koji ne priznaje kapitulaciju iz 1941. godine. Ustanički vođa u Šumadiji i svedok prvog čina na pozornici građanskog rata, komandant Korpusa Jugoslovenske vojske u otadžbini, poverljivi saradnik Draže Mihajlovića i poslednji svedok sloma njegove vojske na Zelengori 1945. godine. Ovim rečima je izvršni direktor Glasnikovog sektora za izdavanje knjiga, Petar V. Arbutina, započeo predstavljanje memoara koji su prvi put kod nas objavljeni u okviru biblioteke Sabornik.
Mislim da se sve naše priče o istoriji koja se nije završila i koja nam se nekako kao bumerang ili kao nekakva rđava kletva vraća mogu nazvati srpske priče sa malim prefiksom, nezavršene srpske priče. Ne može drugačije, jer još davno je Napoleon Bonaparte rekao da je istorija sled događaja oko kojih smo se mi napokon dogovorili. Mi se nismo dogovorili još oko mnogih stvari i kako stvari stoje, nećemo se dogovoriti. Šta onda ljudi koji pečataju knjige, koji ih uređuju, koji ih pišu, koji se trude da knjigama udenu nekakvu meku reč, tvrde uši, mogu da urade? Pa upravo da objavljuju ovakve knjige koje donose neposredna, iskrena, direktna, individualna, duboko iskustvena svedočanstva iz građanskog rata i knjige koje idu u susret istini sa kojom se kad tad moramo suočiti.
Ova knjiga nije tipično memoarska jer otkriva i istorijski bitne događaje za koje se do danas malo zna. O stilu kojim je pisana govori priređivač Nemanja Dević.
Aleksandar Milošević je odrastao na pripovesti srpskog realizma i njegova knjiga, jako faktografski utemeljena, stilom podsjeća na pripovetke Laze Lazarevića, na pripovetke Milovana Glišića i tako da. Znači, to je čovjek koji od početka do kraja svog života osjećao patnju svog sela, saživljavao se sa njim. Zatim, on je objektivan posmatrač događaja. Ovo nije objektivna istorija Drugog svjetskog rata. Ovo je definitivno pogled iz ravnogorskog ugla na nju. Ali on, čovjek koji od nas ništa nije sakrio, ništa nije prećutao i što je vrlo važno, on je 1945. shvatio da je rat gotov i nije zadržao mržnju ni prema ideološkom neprijatelju. Naprotiv, do kraja svog života, a umro je u 100. godini života i po svojoj želji sahranjen 2009. godine u rodnom selu, dakle, po toj svojoj želji je bio vraćen u svoju otadžbinu, ali hoću da kažem da do posljednjeg daha se trudio da razmišlja kako da srpski narod prevaziđe te deobe. I to njegovo delo čini još većim, pogotovo u poređenju sa onom rivalskom komunističkom stranom.
Specijalni gost na današnjem predstavljanju bio je sin Aleksandra Miloševića, Goran Milošević, koji je govorio o svojim sećanjima na očev rad i njegov odnos prema istorijskim događajima čiji je svedok bio. Slušamo Gorana Miloševića.
Pisanje knjige je bilo nešto što nije ga zanimalo toliko, kako se ja sećam to kad sam bio mladić i dete. Uvek sam ga video kucao na mašinu, imao jednu malu mašinicu u svoju sobu. Ta radionica njegova je bila 3 metra na kvadrat. Obokružen je bio stvari koje su mu bile bitne u životu. Slika Čiča na jednom zidu, Zmaj na drugu, onda povlačenje u turskim ratovima, se obe na treći zid i imao neku vezu u Pentagonu i kad su bile deklasifirane dokumente uspeo je da dobije sve topografske preseke koje američka vojska je upotrebljavala i to držao je i one kritične koje su mu bile kad je pisao ili rasmatrao nešto mu stojilo na zid. I vidite, ima jedan primjerak u knjizi gde smo preslikali, on nije želeo te karte da lično crta na njima, tako da je preslikavao, sastavio sve te stvari i svoj ličan trag je obeležio i to se vidi u knjizi.
Knjiga Srpska priča sećanja iz rata i revolucije od 1941. do 1945. godine, pored ličnog tona autora, daje autentično svedočanstvo o životu u Kraljevini Jugoslaviji, o životu patrijarhalne porodice, ali na jedan objektivan i istinoljubiv način, gdje se ne beži ni od kritike određenih ravnogorskih vođa i njihovih postupaka u Drugom svjetskom ratu.
U 15:16 u emisiji Kulturni krugovi selimo se do velike sale Studentskog kulturnog centra, gde je sinoć zatvorena ovogodišnja 27. međunarodna tribina kompozitora koncertom Balkan Connection Brass Quinteta. Na koncertu je bio Radoš Mitrović.
Na samom početku večeri kojem je završena ovogodišnja međunarodna tribina kompozitora dodeljena je nagrada Pavle Stefanović. Ona je pripala muzikologu Ani Kotevskoj za njen tekst o radiofonskoj poemi Veliki kamen Ivane Stefanović. Kako je napomenuto u obrazloženju, ona je na profesionalno autoritativan, esejistički, slojeviti, kritički, suptilan način pristupila analizi ove kompozicije. Usledio je koncert ansambla Balkan Connection Brass Quintet, koji čine trubači Mladen Đorđević i Mario Lončar, hornista Viktor Kirčenkov, trombonista Marko Ilić i tubista Krunoslav Babić. Oni su izveli dela Madrigal Rajka Maksimovića, inače prerada Madrigala Pero za muški hor iz knjige Madrigala iz Tmine Pojanje, zatim Rainbow Walk Branki Popović, Oasis Alan Hankersa, u kome se čuje smena različitih harmonskih tekstura, Duh iz Tikve Isidore Žebeljan, jednostavan pevljivi tango to go Petra Obradovića i kvintete Vitorija Ivana Jevtića neoklasičnog senzibiliteta. Delo Branki Popović Rainbow Walk se izdvojilo istančanim autorkinim odnosom prema zvučnosti i građenju dramaturgije. Jasno podeljeni oseci traju upravo koliko bi trebalo, dovoljno da se ostvari željena tenzija, to jest da se zaokruži određena fraza. U tom smislu, autorka je uspjela u nešto više od 5 minuta da pažljivo provede slušalce kroz raznobojan zvučni svet. Gotovo celokupno delo, inače izranja, iz početnog fanfarnog pokreta koji se zapravo polako oformljuje, prolazeći na samom početku kroz različite harmonske okvire, da bi nakon pauze zazvučao brzo i energično. Obrazac izlaganja fanfarnog motiva, a zatim postepeno naslojavanje deonica i usložnjavanje fakturne slike se ponavlja više puta, svaki put iznenađujući određenim kompozicionim rešenjima. Pred samu kodu, koja nas iznenada vraća na početak dela, začuje se upečatljiv motiv u visokim registrima koji unosi potreban dinamizam u opštu strukturu kompozicije. Dakle, reč je o kompaktnom i logičnom mišljenom ostvarenju koje pokazuje izuzetnu spretnost i stvaralačku lucidnost Branke Popović. Pored ove kompozicije, pažnju je privuklo i delo Isidore Žebeljan. Prateći dosadašnje stvaralačke impulse, ova autorka je osmislila delo žive dramatske osnove u okviru koje dominira kvazi folklorni prizvuk. Zapravo, on je evociran pre svega ritmom, određenim kontrapunktskim postupcima i melodijskim rešenjima. Vešto smenjujući odseke, vodeći računa o njihovom trajanju i eventualnom zamoru materijala, kompozitorka je pokazala inventivnost u kreiranju kraćih ponavljajućih obrazaca, specifičnih po svojoj opštoj zvučnosti i karakteru. Iako se očekivalo da se kompozicija završi furiozno, igrački, što i jeste njen dominantni karakter, Isidora Žebeljan spretno uvodi nov, harmonski zatamljen materijal koji zamire ex nihilo, otvarajući pitanje istinskog karaktera ostatka dela. U svakom slučaju, ovim koncertom je svakako na odgovarajući način zaokružena ovogodišnja tribina kompozitora, u okviru koje smo mogli da čujemo veliki broj izuzetnih dela i izvrsnih interpretacija.
Thank you.
Ima dana kada ništa ne ide. Srce grafitne olovke se lomi probijajući papir, sunce se skriva, ti si loše volje, nema više cigareta, leto se bliži kraju, mačak se vrti u krug, ja sam rasejana, dakle nespretna. Ima tih dana kada ništa ne radimo kako valja i imamo jak utisak da smo uludo potrošili vreme. Tih dana se kupam u kadi, ti izlaziš ostavljajući mi poruku. Otišao da kupim rezač za olovke. Čuli ste priču Pomno ispitivanje iz zbirke 25 centi autorke Marie Chantal Gariepi, koja je ove nedelje predstavljena u Krokodilovom centru za savremenu književnost. I ova kratka priča i najava samo su šlagvort za prilog kolege Aleksandra Drobca.
Urednik Vladimir Arsenić podsjeća da je Marie Chantal Gariepi frankofona kanadska autorka koja od 1999. godine piše razne vrste proze, ali knjiga za koju su se odlučili zove se 25 centi i radi se o nečemu što se u anglosaksonskim zemljama zove flash fiction, a kod nas ultra kratka priča.
Koncepcija je vrlo interesantna, dakle ona je knjigu zamislila kao knjigu ultra kratkih priča, međutim shvatila je da nema dovoljno priča i onda je otišla u svoj kafić u kraju, jeli, postavila jednu teglu, postavila papire sa kao neku vrstu upitnika i rekla, molim vas, napišite vaše ime i molim vas, napišite naslov priče koju biste volili da pročitate. Dakle, ne napišite priču, nego samo naslov. I onda je ona na osnovu tih naslova pisala priče. I to je zaista fascinantno. Tako da ona se u knjizi zahvaljuje, jeli, ljudima koji su joj pomogli da napiše knjigu, odnosno tim nekim nepoznatim ljudima koji imaju naravno svoje ime i koji su joj pomogli da knjigu završi.
Srđan Srdić napominje da je ovo prvi prevod sa francuskog koji radi izdavačka kuća Partizanska knjiga. Flash fiction nije često rađen kod nas, iako je David Albahari pokušao da uvede ultrakratke forme u našu književnost.
U pitanju je autorka koja ima iza sebe 10-15 objavljenih knjiga, ozbiljnu karijeru tamo odakle dolazi, a ovo je prvi prevod koji nije prevod na engleski. I onda je i za nju ovo bilo podjednako uzbudljivo i interesantno iskustvo i dalje jeste, jer su mi sa ovim tek počeli. Naši prijatelji sa sajma knjiga u Podgorici su se opredelili da pored nekih naših ustaljenih autora i gostiju tamo pozovu i Anu Šnabel iz Slovenije i Marie Chantal kao osobu koja je najduže putovala da bi stigla u Crnu Goru i tako ona stiče, eto, uvid ne samo u jedno, nego u dva tržišta, u dva miljeja, u možda dva načina razmišljanja o prezentaciji i promociji književnosti, što je mnogo dva puta pa dobitak za sve nas.
Slušamo autorku Marie Chantal Gariepi, konsekutivni prevod s francuskog Zorana Ratkov.
Le concept, c'est donc une écrivain qui n'avait pas le temps d'écrire un roman et qui a demandé l'inspiration à ses lecteurs.
Sam koncept je sledeći. Spisateljica nije imala vremena da razmišlja dovoljno o naslovima svojih priča, te je zamolila publiku da joj tomu pomognu.
Et donc chaque lecteur pouvait déposer une suggestion de titre et moi je devais rédiger les histoires.
I tako je svaki čitalac imao priliku da predloži neki naslov koji, na osnovu kojeg je ona kasnije sastavila priče.
Tu nages dans le bonheur. sans bouger, à déjouer le temps. C'est un jeu dangereux, tu stimules mes hormones pour tes gestes gracieux, pétille mes neurones. Oh, oh, quand tu t'y mets, quand tu t'y mets, t'es gentil comme tout. Tu aimes jouer les durs, jouer les durs, traputer tes allures.
Ovo je Radio Beograd 2. Pišite nam svoje utiske o našem programu na adresu radiobeograd2@rts.rs ili na našoj zvaničnoj Facebook stranici.
Eko.
Najbolji fudbal uz MTS TV. Vrhunski televizijski sadržaj. Prva 4 mjeseca besplatno. Pratite crveno-bele i utakmice grupne faze UEFA Lige šampiona uz MTS TV na Arena Sport kanalima. Ne propustite ništa od najboljeg fudbala uz vrhunski kvalitet digitalne televizije i dodatne funkcije snimanja sadržaja, pauziranja i ponovnog gledanja. Za više informacija posjetite MTS site ili našu najbližu poslovnicu.
Dva i film predstavlja pustolovinu za celu porodicu.
Tata, napravio sam raketu. Idemo u Breskotopiju.
Tajne avanture mačaka.
Svaki dan otkrivamo neko novo mesto.
Sinhronizovana mačija priča u bioskopima od 11. oktobra.
PGP RTS za decu. Uspavanke.
Hodi jovo, kolevku da se siti na spavo. Hodi jovo, kolevku da se siti na spavo. Voda buć, jova truć, voda buć, jova truć.
U prodaji.
50. zlatni Bemus. Najveće zvezde umetničke scene u slavu jubileja. Neprolazne vrednosti muzike. Od 10. do 20. oktobra.
Eko.
72 umetnika iz celog sveta.
5
izložbenih
prostora.
6 nedelja. Od 15. septembra
do 28. oktobra.
57.
Oktobarski salon.
Čudo kakofonije.
15 časova 34 minuta. Pored Oktobarskog salona, jedna od glavnih asocijacija makar u svijetu kulture i umetnosti na oktobar jeste Beogradski sajam knjiga koji počinje 21. oktobra, a u susret toj manifestaciji sada ćemo na kratko govoriti o dva sajma knjiga van granica naše zemlje. Naime, najveća svetska smotra književnosti, Frankfurtski sajam knjiga, počinje sutra, a naša zemlja će se naravno na ovoj značajnoj manifestaciji predstaviti. Jedna od ključnih tačaka programa Srbije je premijerno predstavljanje knjige Kod hiperborejaca Miloša Crnjanskog na nemačkom jeziku, a pažnja će u Frankfurtu biti posvećena i obeležavanju stogodišnjice od kraja Prvog svjetskog rata. Kako se najavljuje, bit će predstavljena i dela srpskih modernih klasika poput Danila Kiša, Milorada Pavića, Borislava Pekića, Vaska Pope i mnogih, mnogih drugih. A u našu redakciju pristigla je još jedna književna sajamska vest. Kako sam i najavila, u Istri sajam knjiga će 29. novembra otvoriti dobitnik Nobelove nagrade za književnost, afrički pisac Vole Soyinka. Pored mnogo domaćih i stranih autora, gost sajma biće i nemački pisac Peter Sloderijek. Ono što programski objedinjuje ovogodišnji sajam u Istri je tema slobode. A kad smo već u književnim krugovima, vreme je i da najavimo novu kritiku Saše Ćirića u emisiji Kulturni krugovi. Čućemo u narednim minutima njegov osvrt na roman Pastorak Jurija Hudolina.
Roman Pastorak slovenačkog pisca srednje generacije Jurija Hudolina objavljen je prošle godine u Laguninoj regionalnoj ediciji Plavo-belo-crveno posle romana Dževada Sabljakovića, Radeta Jarka i Elvedina Nezirovića. Pastorak je izvorno objavljen u Sloveniji još 2008. godine, u Hrvatskoj 2014. u prevodu Jagne Pogačnik i u izdanju Sandorfa, dok prevod na srpski potpisuje Dmitar Belić. Iako je Jurij Hudolin objavio još tri romana, pored toga i devet knjiga poezije i po knjigu priča i kolumni, roman Pastorak mu je najviše prevođen, pa i u neku ruku i reprezentativan za njegovo pismo. Ni takozvani Pepeljugin sindrom, dakle motiv represije očuha prema Pastorku, a posebno ne kulturološke tenzije i matrica odrastanja slovenačkog tinejdžera u istarskom selu, ne izloče osnovni dramaturški konstrukt Pastorka iz tušte i tme srodne Bildungst postjugoslovenske proze i njenih ponavljajućih opštih mesta. Šta više, Hudolinov pristup je u mnogo čemu slabiji od proseka ovakve proze. Pripovedne perspektive su u njegovom romanu izmešane kao nekakvom pijanom špilu karata, nema zapleta ni pravih antagonista, dok bi po dominaciji nenaslovnog lika bilo adekvatnije da se roman zove Očuh. Roman nemarno podbacuje kao slika epohi. Iako je smešten na kraju 80-ih, po obimu preduzetničke aktivnosti glavnog lika i stepenu korumpiranosti izvršne vlasti, policije i pravosuđa, roman više odgovara tranzicionom i posttranzicionom nego poznosocijalističkom stanju društva. Isto tako, više odgovara matrici mafijaškog ili western žanra, jer izmišljenim istarskim selom samovoljno gospodari familija Čivitiko i posebno Loris Čivitiko, očuh naslovnog pastorka i glavni siledžija u romanu. Iz svake pore ovog neveštog proznog konstrukta izbija filozofija alfa mužijaka ili biološkog determinizma, koja se manifestuje kao pravo fizički jačeg na socijalnu dominaciju i to pravo je ostvareno agresijom i nasiljem. Također, izbija i pravo finansijski jačeg na lidersko mesto u kapitalističkoj spirali profita, koje je također ostvareno nasiljem i korupcijom. Dostojni partneri, sadističkim predatorima, su trajno pokorne žrtve kojima jedino vlada strah od batina, a one im sleduju skrivili nešto ili ne, uz čudno odsustvo pobune i makar naznaka otpora. Red zlostavljanja i ponižavanja zaposlenih i najbližih srodnika nastavlja red fizičkog obračuna i kopulacije kao konačnog falokratskog trijumfa, a sve to filovano nelegalnim širenjem lokalne poslovne imperije. Vrednost romanu Pastorak nisu u stanju da ojačaju ni ponešto atipičan pripovedni ritam, sentencioznost pojedinih poređenja ili cinični sarkazmi koje je autor stavio u usta svom pohlepnom i destruktivnom istarskom dvometrašu, koji je lik nesumnjivog crnotalasnog backgrounda, ali u stvari on je jedan nesvesni desadovski zastupnik muškog libida. U zbiru ni opomena, ni šok. Roman Pastorak Jurija Hudolina je štivo, kome je i autor ispao očuh ili, drugačije rečeno, otac više nego skromnog umeća.
Spusti noć, krenu pitanja i krene kviz, kome sam ja osoba A, svome anđelu, svojoj ljubavi, svojim pjesmama. Ko zna kome sam ja osoba A? Ja crtam usnama vruće poljubce, zar ne, slušajući vjetar, saznao sam sve. Vrijeme tiho briše moje tragove, slušajući vjetar, saznao sam sve. Vrijeme tiho briše moje tragove, kada padne mrak, kad se spusti noć, krenu pitanja i krene kviz, kome sam ja osoba A? Ja crtam usnama vruće poljubce, zar ne?
Kragujevčane večeras očekuje uzbudljivo veče iz nekoliko razloga, a evo i prvog. U Knjaževsko-srpskom teatru večeras počinje 13. međunarodni pozorišni festival Joakim Interfest. Festival otvara predstava Mesec dana na selu Ivana Sergejevića Turgenjeva, koju izvodi Peramski akademski teatar iz Rusije. Do posljednjeg takmičarskog dana, 14. oktobra, na velikoj sceni Kragujevačkog pozorišta Joakim Vujić nastupit će još pozorišta iz Amerike, Slovenije, Hrvatske, Republike Srpske, kao i Zvezdara teatar, čiji će ansambl izvesti predstavu Korešpondencija po tekstu Borisava Pekića, a u režiji Gorčina Stojanovića. Selektor 13. Joakim Interfesta, pisac Miloš Latinović, odlučio je da se ovogodišnji festival održi pod sloganom Teatar, to je sada. A večeras će u okviru pratećeg programa 13. Joakim Festa biti otvorena i izložba Svaka ludost beše mi igračka, priređena u čast dugogodišnjeg člana i prvaka Knjaževsko-srpskog teatra Ljubomira Ubavkića Pendule, koji je preminuo prošle godine. Tradicionalno veče u čast glumca sutra će biti posvećeno Dari Đokić, dobitnici ovogodišnje statuete Joakim Vujić. Biće predstavljena i monografija o ovoj dramskoj umetnici pod nazivom zahtjevom sa obe strane igre. A ako večeras ne odete na otvaranje izložbe Svaka ludost beše mi igračka, predlažemo da posetite Kragujevačku galeriju Rima. Tamo će biti predstavljena serija skulpturalnih portreta koje je u toku ove godine napravila Dragana Ilić. Do 8. novembra traje izložba na kojoj ćete moći da vidite portrete Ješe Denegrija, Irine Subotić, Lidije Merenik, Darke Radosavljević-Vasiljević, Milete Prodanovića i Danijele Purešević. Ovo su neka od svakako ključnih imena savremene srpske istorije, teorije i umetničke prakse, a u skladu sa njihovim pozivom svaki od portretisanih ljudi napisao je osvrt na subjektivno iskustvo izrade sopstvenog portreta i svi tekstovi uključeni su upravo u katalog izložbe. Sa umetnicom Draganom Ilić razgovarala je Mirjana Boba Stojadinović.
Kako je tekla priprema za izložbu? Znaš kako cijelo leto... Cijelo leto se u stvari bavim time zato što nekako mi je bilo zapravo radni naziv izložbe letnje škole. I onda su, mislim, pre svega ti ljudi koji su dolazili da poziraju su uglavnom imali svi strašno zanimljive stvari da pričaju. Tako da sam stvarno i ja svašta od njih učila, znaš, ono Ješine priče, Irinine priče, Danijeline priče, svako ima, znaš, svoje neke teme i Mileta, tako, mislim, isto. Sa njim sam počela malo ranije. Teoretičari su baš svi bili u toku leta i ono... A i njima je zanimljivo, mislim, i oni uče stvari koje ne znaju. Ono, gledaju prvi put kako se nešto konkretno pravi. Aha. Mislim, još nikad to kao nisu ranije gledali.
Nevjerojatno. Ali izgleda fascinantno, u stvari, koliko su oni suočeni sa sopstvenom pojavnošću, bili zatečeni, u stvari, tom situacijom.
Pa, jesu, bili su svi... U stvari, mislim, dobro, svako na svoj način, ali uglavnom svima to nešto baš jeste bilo zanimljivo, pošto, znaš, ja uglavnom vajam kolege, znaš, to mi je, mislim, najčešće, ili ono, ljudi s kojima se družim, ali oni uglavnom, znaš, znaju taj proces, nije im to nešto novo. A njima je sadašnjim ovim modelima iz letnje škole, svima je bilo baš to zanimljivo. Na sam način rade, na izraze lica, na taj neki čitav ritualni postupak koji tu oko toga nekako...
Da, da. Danijela je pisala baš u njenom tom tekstu o tome koliko je ona tekla doživljaj utisak da je više u pitanju vajanje unutrašnjosti nego spoljašnjosti, mada naravno portret je vrlo konkretna forma.
Pa dobro, jeste, ali znaš, ono, taj neki... Ja sam dosta rano otkrila da moj razlog što se bavim figuracijom nisu neka formalna istraživanja, nego prosto zainteresovanje za ljude i za njihove živote. To je ta priča. Mislim, mi svi isto također skoro pominju asocijacije na psihoterapiju, mislim, koja je ono, opet nekako uzajamno, znaš, ono, ta neka priča, neki oblik terapije gde to kao interaktivno nekako funkcioniše, gde u stvari ti ne samo što pažljivo gledaš, nego i pažljivo slušaš i onda prosto kad čovjek sedi satima na jednom mestu, dok ga neko pažljivo gleda i pažljivo sluša, nekako prirodno počinje da priča.
Da se otvara.
Svašta, mislim. Stvarno, tu se stvaraju neke posebne veze.
Ali nevjerovatno da od svega toga, da je ta forma na kraju tako sažeta.
Pa znaš kako, mislim, to ti je sad, neću reći trikovi, ali mislim, u suštini ti nekako kroz skulpturu komuniciraš neko osjećanje koje želiš da iskomuniciraš. A ta lakoća je u stvari prividna lakoća. Ti se trudiš da dođeš do te situacije, to deluje kao da je strašno jednostavno i strašno brzo nastalo. Baš zato da ne bi prenosio neku težinu, neku, znaš, neko smaranje, neku da bi to... Mislim, šta ja znam, znaš, ono, kad gledaš, ne znam, Giacometija portrete, sad lupam, ili, mislim, Marinijeve, ili... Znaš, ono, portrete koji ti tako na prvi pogled deluju kao da su nastali strašno, strašno lako. Mm. Oni...
Su jako dugo
nastali. Oni su nastajali jako dugo i oni su nastajali, mislim, sve vreme, baš sa traženjem te lakoće, a da pritom forma ostane cela, kako da kažem. Da.
Kako je došlo do izbora baš ovih, pod navodnicima, modela?
Znaš kako, u poslednje vreme je sve prisutniji, taj neki animozitet među umetnika i teoretičara, mislim, to je nešto što je, neću reći animozitet, ali neka vrsta borbe za prevlast, nešto što je konstantno...
Za poslednju reč.
Da, mislim, ja to osjećam od početka, mislim, tu vrstu nekakve konstantne neću kažem naš ono baš animoziteta, ali neke nelagode. I to je ono što sam u stvari htjela, nadajući se da će da se desi ovo što se zaista i desilo, odnosno da ću nekako kroz ovo da prosto uspostavim neke normalne ljudske odnose s tim ljudima, mislim, što to jeste u suštini ono što, nije baš što Mileta kaže socijalna skulptura, ali ima veze s time, mislim, sam koncept ima veze s tim. Tako da je to onda poslužilo svrsi u tom smislu, ono, sad skulpture su tu nus proizvod.
Road, babe, you will accompany me. Further on down the road, baby, you will accompany me. And I think back, love was like a sun. Don't remember no dark days. But it won't want fun. Further on down the road, babe, you will accompany me. But fools in life, poor woman, a happy fool I would rather be. Oh baby, I'll be glad to learn from you. Darling, I know you'd be glad to learn from me. If we get down, things get sad, we can cheer up each other and grin, 'cause things just ain't that bad.
Fools
in life, happy fool I would rather be.
Uz Erika Kleftona danas odjavljamo emisiju Kulturni krugovi, koju su pripremili i realizovali Vladimir Penđer, Ivana Marković, Tanja Kosanović, Rada Ćorović i Sara Arsenović. Hvala vam na pažnji i do slušanja.
Day by day,
day by day,
just one step at a time. 'Cause woman, you have given me so much, just to ease this stubborn old aching heart of mine. I don't care where they came from, don't care what they might say. Woman, you've been loving in my corner all of the way. Day by day,
day by day,
a magical kind flowing all the time. Further on down the road, babe,
down the road, babe,
you will accompany me. Further on
down the road,
you will accompany me. Your love was like a sun. I don't remember any cold days. Just remember the warm, warm fun.
Further
on
down
the road, baby, you will accompany me. Oh, baby, oh, darling. Darling, oh baby.